Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai jau vismaz pusotru gadu ir aizdomas, ka Pārčinas militārajā bāzē Irānā iespējams notiek mēģinājumi radīt kodola ieročus. ANO aģentūras eksperta objektā netālu no Teherānas pēdējo reizi tika ielaisti 2005. Gadā. Kaut gan toreiz liecības par aktivitātēm, kas saistītas ar atomieroču izstrādi, netika atraftas, 2011. Gada nogalē aģentūra ziņoja, ka šajā bāzē Irāna iespējams veikusi eksperimentus ar sprāgstvielu, kas var izraisīt atombumbas detonāciju. Kopš tā laika Starptautiskā atomenerģijas aģentūra Teherānai vairāk kārt lūgusi atļauju inspektoriem piekļūt Pārčinas bāzei, lai noskaidrotu, kas tur notiek. Pagaidām nesekmīgi. Irāna uzstāja, ka tās kodola programma ir paredzēta tikai miermīlīgiem mērķiem, un tā neko pretlikumīgu nedara. Tomēr Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Yukiya Amano pirmdien uzsvēra, ka tā kā Teherāna nav ļāvusi inspektoriem piekļūt Pārčinas bāzei, tad aģentūra nevar būt pārliecināta, ka Irāna visas darbības saistībā ar kodola programmu veic tikai miermīlīgiem mērķiem. Jāpiebilst, ka pirms Amano paziņojuma Irāna apstiprināja, ka savos kodola objektos plāno uzstādīt 3000 jaunu modernizētu urāna bagātināšanas centrifūgu, kas procesu padarītu ātrāku. Amano pieprasīja inspektoriem ļauj pārbaudīt militāro bāzi bez turpmākas kavēšanās. Viņu vārdiem tas būtu pozitīvs solis, kas apliecinātu Irānas vēlēšanos sadarboties ar aģentūru. Vēl februārī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra uz Teherānu nosūtīja delegāciju, lai apspriestu iespējas atsākt kodola objektu pārbaudes. Sarunas noslēdzās bez rezultāta. Irāna apgalvo, ka no aģentūras secinājumi par kodola programmas iespējamiem militāriem aspektiem ir balstīti uz kļūdainu informāciju. Ko sniegušas Rietumvalstu un Izraēlas spiegu aģentūras. Turklāt Teherāna uzstāja, ka nekad nav strādājusi pie atomieroču izstrādes un nekas tamlīdzīgs nav noticis arī Pārčinas militārajā bāzē. Tādēļ Irāna uzskata, ka Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem nav tiesību tajā veikt pārbaudes. Yukiya Amano gan uzstāja, ka pārbaudes ir vajadzīgas, un inspektoriem jāļauj ierasties kodola objektā arī tad, ja sarunas par plašāku vienošanos joprojām turpinās. Pagājušajā nedēļā pēc vairāku mēnešu pārtraukuma Kazahstānā notika vēl viens starptautisko sarunu rauns par Teherānas kodola programmu. Tajā piedalījās Irāna un 6 lielvalstis, tā dēvētā P5+1 grupa. ASV, Ķīna, Krievija, Lielbritānija, Francija un Vācija piedāvājušas Teherānai nedaudz mīkstināt prasības un mazināt sankcijas. Irānas delegācija vēlāk norādīja, ka priekšlikumos daži punkti bijuši realistiskāki un tuvāki Teherānas nostājai nekā agrāk rīkotajās sarunās. Gins Amoliņš, Latvijas radio.